Lietuvas prezidenta vēlēšanas nonākušas finiša taisnē. Piektdienas vakarā esmu laukumā pie prezidentas pils Viļņā. Šeit pirmo reizi notiek prezidenta amata kandidātu brīvdabas debatas. Laukumā pie izgaismotās pils uzslieta skatuve. Bažas par iespējumu lietu izrādījušās veltas. Vakars silts, kas stāv laukumā, kas sasēduši zālienā tepat parkā, sapulcējušies vairāk simti cilvēku. Vēl tūkstošiem seko debatēm Lietuvas radio un televīzijas tiešraidē. Skatos pašā priekšā, vienā pusē Ingrīdas Šimonītes atbalstītāja ar plakātiem mana prezidente. Otrā pusē Gitana Nausēdas piekritēja. Uz viņu plakātiem Nausēdas kampaņas sauklis, kurā viņš sola no visa spēka strādāt Lietuvas labā.
Es pristatāju kandidātus i Respublikas prezidentus Ingrīda Šimonītė ir Gitanas Nausēda.
38 gadus vecais Tomas strādā Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā un atnācis atbalstīt Nausēdu.
I just came for those final debates just because I want to
Es atnācu, lai pilnībā pārliecinātos, ka balsošu par pareizo cilvēku, kuram uzticos, lai viņš vadītu manu valsti nākamos 5 gadus. Tas ir Gintas Nausēda. Mūsu valstī situācija politikā tāda, ka cilvēki neusticas politiķiem. Mums vajadzīgs miers un Nausēdā es redzu samierinātāju. Cilvēki viņam uzticas un domāju, ka viņš būs labākais.
28 gadus vecais advokāts Justinas tikmēr uzskata, ka labākā prezidenta būtu Šimonītė.
I already voted in the preliminary polls, so my vote won't change.
Viņai ir diezgan stingrs mugurkauls. Viņa nav populiste. Viņai ir labi argumenti, tādēļ balsošu par Šimonīti. Domāju, ka tas Lietuvai būs vislabāk.
I believe this is best for Lithuania as well.
Tāpat uzskata arī 51 gadu vecā ierēdne Ina.
Услышать первые дебаты, которые во дворе, посмотреть, как это все проходит.
Man patīk Šimonītes vērtības. Viņa labi zina ekonomiku. Viņa precīzi atbild uz visiem jautājumiem. Viņas atbildes ir labi saprotamas. Nausēda man arī patīk, bet es nezinu, vai viņš vairāk uz kreiso vai labo pusi, jo viņš ir ekonomists, bet nekad nav bijis politikā, un man viņš joprojām tā arī nav līdz galam skaidrs.
И так и не ясно мне до сих пор.
Garām ejot ar draudzeni piestājis arī 19 gadus vecais students Mindaugs.
We heard from the radio that it is
Mēs dzirdējām radio, ka abi kandidāti te debatē un gribējām atnākt paklausīties. Es atbalstu Gitanu Nausēdu. Viņš būs labs prezidents Lietuvai, taču es arī neskumšu, ja uzvarēs Šimonītė. Manuprāt, viņi abi ir ļoti labi.
In my opinion they are both very good.
Abu kandidātu debatas laukumā pie prezidentas pils piektdienas sākās 9:00 vakarā un ilga vairāk nekā pusotru stundu. 44 gadus vecajai bijušajai finanšu ministrei Šimonītei un 54 gadus veciem ekonomistam Nausēdam bija jāskaidro savas nostājas plašā jautājuma lokā. Sākot no pensijām, reliģijas un medicīnas, līdz NATO, drošībai, Eiropas Savienībai, Krievijai, Ukrainai un Baltkrievijas atomelektrostacijai. Gints Amoliņš, Latvijas radio, Viļņā.